Harvey.
O seară bună, vă spun tuturor.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de marți, 15 februarie.
Blocul Moldova Democrată cheamă alte partide din opoziție și organizații ale societății civile la acțiuni coordonate împotriva unor abuzuri ale autorităților.
Dar liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, declară că opoziția lansează acuzații false la adresa puterii și că nu va fi în stare să organizeze vreo revoluție la Chișinău.
Pentru cetățenii moldoveni din străinătate ar putea fi deschise doar 23 de secții de votare.
Președintele român Traian Băsescu a discutat la Moscova posibilitatea ca România să fie primită la masa negocierilor de rezolvare a crizei transnistrene.
Veți mai putea asculta, între altele, relatări despre implicațiile asasinării fostului premier libanez, Rafik Hariri, și despre condamnarea în Marea Britanie a unui cetățean ucrainian pentru trafic de persoane, inclusiv din Moldova. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă propunem, ca de obicei, un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
La întoarcerea din vizita de două zile efectuată în Rusia, președintele României Traian Băsescu le-a declarat reporterilor pe aeroportul Otopeni că esența discuțiilor purtate cu președintele Vladimir Putin, premierul Mihail Fratkov și reprezentanții comunității de afaceri ruse a fost crearea unui clima de încredere între cele două țări. Traian Băsescu a evocat drept teme principale discutate schimburile comerciale bilaterale și securitatea regională în zona Mării Negre. Vom reveni cu detalii în cursul emisiunii. La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că va renegocia clauzele, prețul și condițiile contractului de 650 de milioane de euro atribuit anul trecut grupului aerospațial european EADS. Un comunicat al Ministerului de Interne anunță, pe de altă parte, că proiectul cu grupul spațial va fi continuat. Un sondaj de opinie dat publicității la București semnalează că 71% din cei intervievați îi acordă încredere președintelui Traian Băsescu, în timp ce foști lideri politici ca Adrian Năstase sau Ion Iliescu obțin doar ceva mai mult de 17%, respectiv 16%. În cazul unor alegeri iminente, sondajul realizat la cererea Partidului Social-Democrat de către grupul de studii sociale 2000 indică probabilitatea unui vot masiv peste 72% în favoarea Alianței Dreptate Adevăr. Organizația non-guvernamentală Transparency International România a tras astăzi atenția într-un comunicat de presă că guvernul de la București nu a îndeplinit condițiile preliminare din angajamentul luat față de Comisia Europeană în iunie anul trecut de a stabili o platformă legislativă de combatere a corupției. Ultimul eurobarometru realizat de Gallup arată că austriecii sunt cei mai reticenți când este vorba de extinderea Uniunii Europene. Numai 28% sprijină admiterea unor noi membri, cum sunt România, Bulgaria, Croația sau Turcia. 74% dintre români ar fi încrezător că admiterea în Uniunea Europeană va aduce numai beneficii. În Irak, principala alianță politică șiită, câștigătoare a alegerilor generale, a ajuns la un acord pentru a susține numirea lui Ibrahim al-Jafari în funcția de prim-ministru. Jafari este liderul partidului Dava, unul din cele trei partide religioase care compun Alianța Unită Irakiană, ce a obținut 48% din voturile exprimate în alegeri. Într-o declarație la o conferință de presă la Ierusalim, primul ministru israelian Ariel Sharon și-a formulat încă o dată nemulțumirea guvernului față de decizia Rusiei de a vinde arme sofisticate, rachete sol-aer SA-18 Siriei. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite le-a declarat reporterilor că a trimis recent o scrisoare președintelui sirian Bashar al-Assad și celui libanez Emil Aoud, solicitându-ne să dea curs rezoluției Consiliului de Securitate votată în septembrie trecut și care cere Siriei să-și retragă trupele din Liban. O cerere similară a fost repetată și la Washington într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher. Statele Unite au anunțat rechemarea ambasadorului american din Siria, urmare atent atentatului de ieri de la Beirut, în care și-a pierdut viața fostul prim-ministru Rafik Hariri.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
pe listele Partidului Comuniștilor, președintele Voronin.
Un social-democrat condus de Ion Mușuc a trecut în
Roșca, Partidul Popular Creștin-Democrat va urma
exemplul colegilor noștri din Georgia și Ucraina.
Programului Moldovei Democrate, Serafim Urechean.
Nu vom participa la o coaliție cu comuniști, este exclus.
Alegeri 2005. Informații, analize, opinii la Radio Europa Liberă.
Blocul Moldova Democrată a lansat astăzi un apel principalilor concurenți electorali din opoziție, precum și principalelor organizații ale societății civile, propunându-le să înceapă imediat consultări pentru a reacționa cu forțe comune la abuzurile pe care, potrivit Moldovei Democrate, le-ar comite în campania electorală Partidul Comuniștilor.
Dar odată cu lansarea acestei propuneri, liderul blocului, Serafim Urechean, a acuzat Partidul Popular Creștin Democrat că ar face în campanie același joc cu al Partidului Comuniștilor, atacând Moldova Democrată. Despre dublul mesaj transmis de Serafim Urechean la o conferință de presă ținută la Chișinău și despre răspunsul dat de liderul creștin-democrat Iurie Roșca, aflăm mai multe de la Ilona Spătaru.
În apelul lansat azi, liderii BMD cheamă forțele democratice și societatea civilă să se solidarizeze pentru a apăra normele democratice și standardele electorale în Republica Moldova. Potrivit lor, atacurile Partidului Comuniștilor asupra societății civile și asupra susținătorilor ei ar demonstra că actuala guvernare este, citez, pe punctul de a compromite definitiv viitorul democratic și european al țării. Liderii blocului Moldova Democrată consideră că principalii concurenți electorali și exponenții societății civile ar trebui să lanseze consultări în vederea corectitudinii procesului electoral. Ei pledează pentru elaborarea, citez, a unor cerințe rezonabile de compensare a prejudiciilor aduse concurenților și cetățenilor în cursul actualii campanii electorale, citat închis. La aceeași conferință de presă, liderul BMD, Serafim Urechean, a respins ideea provocării unor alegeri anticipate prin boicotarea alegerii președintelui în viitorul Parlament, idee lansată de Partidul Popular Creștin-Democrat. Serafim Urechean.
Dorim să avem stabilitate și progres în țară. Noi nu împărtășim această idee de alegeri anticipate în caz dacă nu vor fi fraudate alegerile masiv de către Partidul Comuniștilor. În cazul dacă alegerile vor fi fraudate, poporul are dreptul, conform legislației naționale și internaționale, să-și apere drepturile sale. Noi suntem convinși că vom birui.
Mai mult, Serafim Urechean a acuzat Partidul Popular Creștin-Democrat de complicitate cu Partidul Comuniștilor în campania electorală.
Toate acțiunile TPCD-ului sunt sincronizate cu comuniștii. Ei au demis guverne de orientare democratică, au distrus și ADR-ul, au adus la alegeri anticipate, iată situația din țară din 2001. Și acum ei luptă împotriva blocului Moldova Democrată, uitând de pericolul principal, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
Iată care a fost replica dată lui Urechean de liderul PPCD, Iurie Roșca.
Regret foarte mult faptul că și de această ocazie Urechean a evitat să se pronunțe tranșant asupra neadmiterii unor alieri post-electorale între comuniști și blocul Moldova Democrată și a preferat să se dedea unor învinuiri nefondate împotriva PPCD. Țin să precizez ca răspuns la acuzația că noi am face jocul comuniștilor, că blocul Moldova Democrată este cel care exercită administrarea publică în 11 raioane la momentul actual, împreună cu comuniștii. A nu se uita nici faptul că însuși Urechean, după anul 2003, timp de 2 ani de zile s-a aflat în alianță cu comuniștii, el însuși propunând la funcția de viceprimar pe doi comuniști marcanți, Bannikov și Alan Mironi. Iar pretențiile acestora că ar reprezenta o opoziție democratică se fac țândere atunci când ne gândim că este vorba despre o grupare care răspunde comandamentelor Federației Ruse și mai ales este vorba de niște oameni fricoși care se tem de un proces electoral prelungit pentru că riscă să nu mai fie reprezentați sub nicio formă într-un parlament cu adevărat democratic care ar respinge hotărât opțiunea comunistă și criptocomunistă.
Tot azi, blocul Moldova Democrată a lansat un proiect de integrare europeană intitulat Proiectul 2010. Documentul constituie baza conceptuală a programului acestei formațiuni de aderare la Uniunea Europeană. Reforma juridică, reforma administrativ-teritorială, adoptarea legii despre neadmiterea la putere a regimurilor totalitare și aplicarea unui cod anticorupție, în opinia liderilor BMD, vor fi pașii principali care vor face posibilă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în anul 2010. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat că partidele politice din opoziție și Coaliția 2005 pentru alegeri corecte ar lansa acuzații false la adresa Partidului Comuniștilor pentru a putea pune în aplicare, în cuvintele lui Stepaniuc, un scenariu de răsturnare a actualei puteri. Dar, potrivit liderului grupului parlamentar al comuniștilor, în ciuda faptului că ar fi finanțate din exterior, opoziția nu va fi în stare să organizeze vreo revoluție cu ocazia alegerilor de pe 6 martie, relatează Ina Corețchi.
Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, consideră că procesul electoral decurge, citez, pozitiv. El a respins acuzațiile formulate de societatea civilă, dar și de partidele de opoziție, cum că guvernarea ar folosi resurse administrative în scopuri electorale. Victor Stepaniuc a acuzat de fapt blocul Moldova Democrată, că ar comite abuzuri de acest fel.
Campania electorală nicătând la toate aceste mici lacune care sunt, totuși ea se petrece destul de transparent. Principalul este accesul absolut liber a tuturor concurenților electorali la alegători. Probabil că acesta este un succes mare a tuturor. Sunt absolut unicale cazurile când oarecare candidat este încurcat.
Notăm aici că în rapoartele sale, Coaliția 2005, care monitorizează desfășurarea campaniei, a documentat numeroase cazuri când poliția a împiedicat activitatea de agitație electorală a partidelor de opoziție. Victor Stepaniuc a reluat însă într-o manieră mai nuanțată acuzațiile la adresa societății civile, pe exponenții căreia îi consideră angajați politic.
Eu nu aș vrea să spun că toate ungerii din Republica Moldova lucrează sub egida partidelor politice, dar aș vrea să afirm că majoritatea. Și atunci când se acordă acestor ungeri o atenție prea mare ca observatori și ca mediatori într-o campanie electorală, probabil că acesta este un fals. Mediatorul principal este poporul.
Liderul fracțiunii parlamentare majoritare a ținut să reafirme că în Republica Moldova nu va avea loc o revoluție oranj de felul celei din Ucraina. În alt context, liderul comuniștilor a respins acuzațiile cum că puterea ar exercita presiune asupra judecătorilor, calificându-le drept parte a scenariului electoral al opoziției. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Pornind tocmai de la aceste suspiciuni că autoritățile politice ar exercita presiune asupra judecătorilor pentru a obține decizii favorabile, Vitalie Dogaru l-a întrebat pe președintele Comitetului Helsinki-Moldova, Ștefan Urâtu, ce probleme există în sistemul judecătoresc în această campanie electorală.
Problemele sistemului judecătoresc din Republica Moldova, în primul rând, sunt dependența politică și dependența economică. De asemenea, este problema de autogestionare. Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției încă nu au distribuit atribuțiile. Nu este clar cine și ce funcție ar trebui să se îndeplinească, așa încât judecătorul, la luarea deciziei sale, să fie independent, să se conducă doar de lege și de propria convingere, așa cum prevede Constituția și legislația națională și standardele internaționale.
Ce factori au condus la apariția acestor probleme?
După alegerile parlamentare din 25 februarie 2001, s-a pornit mai întâi re-reforma administrativ-teritorială, mai târziu a fost efectuată re-reforma judiciară, care, pe de-o parte, a decapitat sistemul judecătoresc, mai târziu a intimidat judecătorii, fiindcă mulți dintre ei, chiar fiind judecători numiți pe viață, au rămas fără loc de lucru. Și atunci când aceasta se întâmplă, evident că alți judecători nu prea doresc să nimerească în poziții asemenea și sunt foarte ascultători la ce spun autoritățile politice.
Afectează cumva campania electorală sistemul judiciar din țară și dacă da, atunci cum?
orice problemă ar apare în societatea noastră, până la urmă trebuie să fie soluționată în instanța de judecată. Și atunci când instanța de judecată nu funcționează corect, atunci când nu ai încredere în instanța de judecată, nu ai încredere în posibilitatea de soluționare a problemei pe care vrei să o soluționezi, adică nu ai încredere că drepturile tale vor fi protejate. Deci afectează și în mod, aș spune, destul de serios, fiindcă acum când au loc evenimentele politice, deci alegerile, acum sistemul judecătoresc trebuie să fie imparțial, să fie neatașat de niciuna din formațiunile politice și să judece pe rece fiecare din invocări pe care le aduc concurenții electorali sau observatorii independenți.
Președintele Comitetului Helsinki-Moldova, Ștefan Urâtu, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Dogaru.
Patru publicații moldovene, Timpul, Săptămâna, Jurnal de Chișinău și Moldavski Vedamasti, au adresat o cerere judecătoriei sectorului centru din capitală să îl elibereze din arest pe secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, care este, potrivit acestor ziare, deținut în condiții inumane și degradante și este grav bolnav. Cele patru publicații se angajează să garanteze că, fiind cercetat în stare de libertate, Șarban se va prezenta imediat la interogatorii sau proces dacă va fi citat. Dar de ce publicații periodice, fără să aibă vreo legătură vizibilă cu Șarban, au hotărât să adreseze o astfel de cerere și cum pot ele să ofere garanții într-un proces care nu le privește? Sunt întrebări la care încearcă să răspundă relatarea Elenei Cioina.
Iată ce ne-a răspuns redactorul șef de la ziarul Timpul, Constantin Tănase.
Șerban nu este un hoț de drumul mare. Totul ce îi se incriminează rămâne încă de demonstrat și domnia sa poate fi cercetat și judecat în stare de libertate. Este o chestie elementară. Practica judiciară a mai multor țări demonstrează că anume așa se procedează. Garanțiile sunt onestitatea unei echipe de ziariști care ani de zile a demonstrat că a dat dovadă de onestitate, verticalitate morală și politică.
Viorel Mihail, redactorul șef al hebdomadarului Săptămâna.
Cazul este specific. Întâmplarea a avut loc în plin campanie electorală. Sunt anumiți factori care au influențat decizia mea. În orice caz, dacă era din alt tabăr, fie și dintr-o tabără care, de pildă, nu susține un alegeri, eu totdeauna aș fi semnat ca să fie eliberat.
Juristul de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Dorin Chirtoacă, a declarat Europei Libere că demersul publicațiilor are valoare juridică.
Dacă în acest demers se garantează cumva, chiar și indirect, că Vladimir Șarban nu va părăsi localitatea și nu va fugi de organele de anchetă, atunci poate fi considerat drept scrisoare de garanție din partea publicațiilor și poate avea și valoare juridică.
Mâine, cazul Șarban va fi examinat într-o nouă ședință la judecătoria sectorului centru. Dacă demersul celor patru publicații va fi acceptat, acestea vor trebui să plătească, potrivit codului de procedură penală, o cauțiune în valoare de aproximativ 6.000 de lei. Dorin Chirtoacă ne-a mai spus că asemenea demersuri s-au făcut și anterior în cazul directorului regiei Apă Canal Constantin Bekciev, arestat acum 2 ani pe motiv că ar fi cumpărat un generator electric la un preț exagerat și ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 2 milioane de lei. În prezent, Bekciev este cercetat în stare de libertate. Amintim că secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, a fost arestat pe 19 noiembrie 2004, fiind acuzat că ar fi falsificat decizia Consiliului Municipal privind cumpărarea a 40 de ambulanțe pentru spitalul de urgență. Până în prezent, toate demersurile de eliberare provizorie a lui Șarban au fost respinse de instanța de judecată. Vladimir Șarban a sesizat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, care a cerut guvernului moldovean să depună observațiile sale în cazul Șarban până la 14 martie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a anunțat că pentru cetățenii moldoveni aflați în străinătate ar putea fi deschise în total doar 23 de secții de votare. Unde vor fi deschise aceste secții și cum vor putea vota cei aproximativ 600.000 de moldoveni cu drept de vot care se estimează că s-ar afla la muncă peste hotare, aflăm din relatarea lui Vitalie Dogaru.
Potrivit instrucțiunii cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 6 martie, cetățenii moldoveni aflați în străinătate vor putea vota la secțiile de votare constituite pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum și la secțiile de votare deschise în alte localități din străinătate, unde se vor înregistra un număr mare de alegători. Membrul Comisiei Electorale Centrale, Victor Costețchi, a menționat pentru Radio Europa Liberă că deocamdată Comisia are în vizor deschiderea a 23 de secții de votare, dar că nu au fost încă studiate datele prezentate de către ambasadele din Rusia și Italia. El a admis că în multe țări pot exista probleme cu deschiderea secțiilor de votare din cauza lipsei de cadre. Comisia Electorală Centrală a cerut misiunilor diplomatice moldovenești să reînnoiască listele de alegători pentru a le transmite numărul necesar de buletine de vot. Victor Costețchi. Cetățenii moldoveni aflați peste hotare vor vota în baza listelor alcătuite de către misiunile diplomatice moldovenești. Aceste liste pot fi completate de către președintele secției de votare și în ziua alegerilor. Pentru a reduce numărul persoanelor de pe listele adăugătoare, Comisia Electorală Centrală a rugat misiunile diplomatice să informeze cât mai bine cetățenii pentru ca aceștia să se înregistreze din timp pe listele electorale. Comisia Electorală Centrală a stabilit că cetățenii Republicii Moldova pot vota la secțiile de votare aflate în străinătate în baza pașaportului, titlului de călătorie care se eliberează în cazul pierderii actului de identitate sau a buletinului de identitate în cazul în care acesta este un document recunoscut pe teritoriul țării în care se află. Menționăm aici că mai multe organizații neguvernamentale și-au exprimat rezerve față de modul de participare a cetățenilor moldoveni la alegerile din 6 martie. În opinia acestora, autoritățile de la Chișinău ar fi trebuit din timp să fi luat măsurile necesare pentru a asigura o participare cât mai amplă a sutelor de mii de cetățeni moldoveni aflați peste hotare. Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova. Acesta va prezenta o foaie de culoare albă cu lungimea de 57 de centimetri și lățimea de aproximativ 14 centimetri. Buletinul de vot, ne-a precizat secretarul CEC, Valentin Vizant,
este divizat în 23-4 lătiere. În patru latieri, în partea stângă, se imprimă semnul sau simbol concurentul electoral, în centru se înscrie denumirea partidului, blocul electoral, mișcării social-politice, numele și prenumele candidatului independent. În partea dreaptă se imprimă un cerc cu diametrul 15 mm, în care alegătorul va aplica ștampila cu inscripția votat.
În final menționăm că la alegerile parlamentare din 6 martie participă 23 de concurenți electorali, dintre care 12 candidați independenți, 9 partide și 2 blocuri electorale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Pe prima pagină a cotidianului francez Le Monde, ziarista Marie Jego publică o analiză intitulată Revoluția ucraineană, model de export, cu referire expresă la fostele republici sovietice, unde afirmă ea, și o citez, pârghiile puterii au rămas în mâinile unei vechi elite corupte și rupte de populație, în timp ce zicala stalinistă, important nu e cel care votează, ci acela care numără voturile, este mai valabilă ca niciodată.
De la marginea Chinei, Kirghizistan, până la porțile Uniunii Europene lărgite, în Moldova, problema contaminării democratice frământă elitele politice, îi intrigă pe experți, obsedează mediile de informare și, scrie ziarista de la Le Monde, culorile revoluțiilor viitoare sunt anunțate. Bordeaux în Moldova viticolă, Caisa în Armenia meridională, Vânăta pentru Azerbaidjan și chiar Kihlimbar pentru enclava Kaliningrad, unde un vânt de revoltă suflă peste docherii din port, scrie Le Monde pe prima sa pagină.
Pe listele Partidului Comuniștilor, președintele Voronin.
Partidul Social-Democrat condus de Ion Mușuc a trecut în ultimul
an. Mușca a declarat că Partidul Popular Creștin-Democrat va urma
exemplul colegilor noștri din Georgia și Ucraina.
Programului Moldovei Democrate, Serafim Urechea.
Participar la o coaliție cu comuniști este exclus.
Alegeri 2005. Analize, informații, opinii. Într-o ediție specială, duminică 6 martie, ora 21, la Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, Europa Liberă vă oferă posibilitatea de a adresa întrebări politicienilor moldoveni și analiștilor postului nostru de radio la numărul de telefon cu apel gratuit 0800-222. 33. Numărul poate fi format fără prefix din orice localitate a Republicii Moldova. Răspunsurile la întrebările dumneavoastră în fiecare sâmbătă în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Nu uitați așadar 0800-222-33.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, revenind în această seară dintr-o vizită de două zile la Moscova, a declarat pe aeroportul Otopeni de la București că în discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin și premierul Mihail Fradkov a subliniat că România dorește să participe la negocierile de rezolvare a problemei transnistrene. Traian Băsescu.
Sigur, România a pierdut șansa să fie implicată în găsirea unor soluții ale problemei transnistrene. Acum este dificil să reașezăm sistemul de negociere pe problema Transnistriei, dar așa cum am făcut-o și în alte întâlniri, și cu această ocazie am subliniat interesul României de a fi participant la găsirea unei soluții pentru problema transnistreană, acest lucru plecând de la realitatea că Transnistria este foarte aproape de frontiera românească, este un conflict înghețat, iar un conflict înghețat poate evolua extrem de rapid și negativ în orice moment, fără ca lucrurile să poată fi serios controlate. Deci noi considerăm că problema transnistreană este o problemă de securitate națională care vizează și România.
A declarat Traian Băsescu. Ce se poate spune despre reacția autorităților ruse la interesul exprimat de Traian Băsescu și într-o conferință de presă la Moscova, că România să participe la negocierile de rezolvare a conflictului transnistrian? Aflăm de la Victor Eschenazi Moroșan, care a urmărit vizita președintelui român.
Traian Băsescu dădea pe de altă parte de înțeles că răspunsul omologului său rus la cerere se lasă așteptat. Îl citesc din nou. Este prematur să se discute orice pași concreți care ar putea urma după convorbirile ruso-române de la Moscova. Este interesant de observat tonul reținut al părții ruse, agențiile de presă mărginindu-se să-l citeze pe larg doar pe liderul român. Acesta spunea la conferința de presă: sper că Vladimir Putin nu se va supăra dacă dezvălui anumite subiecte abordate în cursul întrevederii noastre. Am examinat, între alte chestiuni, posibilitatea instalării de baze militare NATO pe teritoriul României. Cât de mult este dispusă să accepte Rusia din avansurile politice românești, era spus mai clar de purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandre Iacovlenko, citat pe larg de agențiile de presă. Dezvoltarea relațiilor bilaterale este un factor important pentru consolidarea stabilității în Europa de Sud-Est și pe întregul continent. În acest context, obiectivele Rusiei, spunea el, ar fi să mențină interacțiunea cu România în cadrul Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră și a grupului naval din Marea Neagră, să conlucreze cu partea română pentru combaterea terorismului internațional și a extremismului și în cadrul Consiliului de Securitate ONU, în care România este membru nepermanent. În rest, la prima vedere, nimic concret, în afara speranței președintelui Putin, într-o limbă diplomatică de stil vechi, de a avea, citez, relații personale de lucru foarte bune, care să permită dezvoltarea pe mai departe a interacțiunii dintre țările și popoarele noastre.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan. Vitalie Kondratski s-a uitat la ceea ce a scris astăzi presa rusă despre vizita președintelui Băsescu la Moscova și s-a oprit pe la un interviu acordat de președintele României ziarului Noveie Izvestia, interviu în care problema transnistreană ocupă un loc central.
Tematica transnistreană preocupă atât România cât și Federația Rusă și vom susține orice inițiative care pot duce la soluționarea cât mai grabnică a conflictului transnistrean, a declarat președintele Traian Băsescu într-un interviu pentru ziarul moscovit Novie Izvestia. Băsescu a precizat că pentru lichidarea acestei surse de instabilitate la frontiera de est a Europei trebuie implicată întreaga comunitate internațională, însă oricare ar fi soluția finală, ea trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. România este gata să participe la soluționarea conflictului și o poate face oricând, din moment ce există acordul părților interesate. Traian Băsescu s-a arătat optimist în legătură cu viitorul relațiilor româno-ucrainene, inclusiv în probleme cum ar fi canalul Dunărea-Marea Neagră, precizând în alt context că, în calitate de membra NATO și viitor membru a Uniunii Europene, România are obligația să susțină Ucraina și Republica Moldova în aprofundarea relațiilor cu cele două organizații. Avem aceeași istorie cu Moldova, a spus președintele Băsescu în interviul din Novaya Izvestia, și trebuie să ne unească viitorul comun în Uniunea Europeană. Intenționăm să susținem Moldova în orice formă pe care aceasta o va prefera. Și parteneriatul european cu această țară nu este doar un proiect, ci o prioritate. Într-un comentariu din Ruski Curier se arată, printr-un joc de cuvinte, că Băsescu a venit la Moscova să facă comerț și să negocieze. Deși nu poate fi vorba de reanimarea dialogului din epoca sovietică, se intenționează lărgirea relațiilor politice și economice bilaterale, care în ultimii ani nu au fost deloc intensive. Băsescu a promis alegătorilor săi nu doar integrare europeană și programe de combatere a corupției, ci și creșterea nivelului de trai. De aceea, pentru el, componenta economică a vizitei la Moscova